μου λείψες ξαφνικά. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει η μοναξιά. Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Να πάρει ο αέρας χρώμα, να πάρει ο αέρας χρώμα. Μείνε λίγα κι ακόμα, κάτι έχω να σου πω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Έχει αρχή και τέλος, δεν έχει μέτρημα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, κουβεντιάζουμε τις εξελίξεις έτσι όπως διαμορφώνονται μετά και τις αποφάσεις κυβέρνησης, τις οποίες επικύρωσε, λέω εγώ, η Επιτροπή των Δημοσιολόγων. Λοιπόν, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και για να μην διατυπώνουμε λεκτικές φιερουτίες, θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχουν κάνει σήμερα και αυτό το οποίο θα γίνει από Δευτέρα, με τους όρους που το έχουν κάνει και δεδομένων όλων εκείνων τα οποία δεν έχουν κάνει, θα φέρει πολύ μεγάλο πρόβλημα, για να είμαι κομψός. Θα έλεγα ότι είναι εγκληματικό αυτό το οποίο κάνουν, αλλά είναι κυρίως εγκληματικά όλα αυτά τα οποία δεν έχουν κάνει. Και για να μην μακρηγορήσω και φλιαρίσω, διότι ήδη έχω φλιαρίσει, η πανδημία δεν έχει τύχη. Υπάρχει τύχη εδώ. Άρα λοιπόν, λαμβάνεις υπόψη σου το τι γίνεται στον περίγυρό σου και πολύ καλά το κάνεις. Και όταν έκλεισες το Μάρτι, έλαβες υπόψη τον περίγυρο τότε και το τι γινόταν στη γειτονική Ιταλία. Τώρα φαίνεται να μην λαμβάνετε υπόψη. Δεύτερο, για το προγραμματισμό το κυβερνητικό και τι σημαίνει σοβαρός προγραμματισμός, αδερφέ. Ο προγραμματισμός τους είναι τόσο σοβαρός όσο το να βγαίνει ένας πρωθυπουργός και να λέει το καλοκαίρι να κάνετε τεστ, παιδιά, όλοι που γυρνάτε από τις εκδρομές σας και από τα νησιά σας, και 10 μέρες μετά να βγαίνει το δημόσιο σύστημα το οποίο κάνει τα τεστ και να λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τεστ, δεν έχουμε, και γίνεται αλόγιστη χρήση. Τόσο σοβαρός προγραμματισμός. Ο σοβαρός τους προγραμματισμός φάνηκε με τις μάσκες αερόστατα. Ο σοβαρός τους προγραμματισμός φάνηκε με τα εμβόλια ακόμα, όταν έβγαιναν και έλεγαν ότι θα γίνονται 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί το μήνα, και εδώ δεν έχουν πάντα το άλοθη των εταιριών, διότι εν πάση περιπτώσει το σύστημα των εταιριών υπηρετούν πολιτικά, να ήταν καλύτερα ψηλιασμένοι. Το πόσο ενδιαφέρονται για τους μεροκαματιάριδες φαίνεται από το γεγονός ότι είχαν σχεδιάσει εδώ και μια εβδομάδα να πάνε σε μια ολομέλεια σήμερα. Πήγαν μετά από μια εβδομάδα, αφού την είχαν σχεδιάσει, και τι ανακοίνωσαν. Ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν, λέει, το πρόστιμο 500 ευρώ. Και το πήραν πίσω, βέβαια, μετά, μέσα σε μια μισή ώρα, σε δύο ώρες. Φοβερός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρηματολογήθηκε το γιατί θα το πάρουμε το, θα το βάλουμε το πρόστιμο. Ακούστε πώς το είπε. Θα το κάνουμε, λέει, 500 ευρώ το πρόστιμο για να πάρει μπρος η οικονομία. Γιατί δεν το κάνετε 2000 τότε να απογειωθούμε?
Θα εισέπρατε κάτι παραπάνω.
Να απογειωθούμε. Αντιλαμβάνεστε τι αντίληψη έχουν περί οικονομίας? Η αντίληψη τους περί οικονομίας είναι να βάζουν 500 πρόστιμα. 500 πρόστιμο σε εκείνον ο οποίος είναι ανακόλουθος με το υγειονομικό πρωτόκολλο. Άμα είχαν λίγο χιούμορ θα το κάνανε 534. Να τα παίρνουν όλα κατευθείαν. Τόσο σοβαρός είναι ο προγραμματισμός τους. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα έπρεπε να κάνουν, και γιατί εγώ κάνω αυτή την κριτική.
Για το μεταξάρικο το πάμε μαζί.
Θα έπρεπε λοιπόν να έχουν φροντίσει να διασφαλίσουν υψηλά τη ζήτηση, διατηρώντας στο βαθμό που είναι εφικτό στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στο πλαίσιο της ληστείας που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, το μισθό των εργαζόμενων, όχι στα 534, και αυτά δεν είναι όροι μαρξιστικής οικονομίας, οι ίδιοι τα λένε. Υψηλά τη ζήτηση, ενίσχυση των μικρομεσαίων στρωμάτων, πραγματική ενίσχυση των μικρομεσαίων στρωμάτων, όχι να βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και να λέει ότι με βάση τα πεπραγμένα της εταιρείας θα πάτε να πάρετε δάνειο 200.000, να πηγαίνει η εταιρεία με βάση αυτά τα οποία έχει πει ο υπουργός, να λέει η τράπεζα ότι θα πάρει όχι τις 200 που έχει πει ο υπουργός, αλλά 100.000, και από αυτές 100.000 το 40% το κρατάει η τράπεζα, γιατί αυτή είναι η ενίσχυση που έχουν κάνει, τέτοια είναι. Και βεβαίως από τα 7 δισεκατομμύρια που έχουν δανείσει στην οικονομία, τα 3,5 να μην έχουν πάει σε 6 εταιρείες από τις 700.000 που υπάρχουν, να έχουν πάει και να έχουν πάρει μέτρα εκεί που πρέπει. Δηλαδή, να έχουν φροντίσει, αν κλείσαμε γιατί δεν είχαμε λεωφορεία, να ανοίξουμε έχοντας περισσότερα λεωφορεία. Να έχουν πάρει οδηγούς, θα το πω χίλιες φορές για τα λεωφορεία αυτά, ώστε ο κόσμος να πηγαίνει στη δουλειά του. Γιατί ο Μεροκαματιάρης Μανώλη μου με το λεωφορείο πάει στη δουλειά. Να είχαν βρει σχολεία με όλους τους τρόπους που εμείς εδώ οι αδαείς έχουμε υποδείξει. Αλλά δεν μπήκαν σε καμία κατεύθυνση να ψάξουν να βρουν καμία σχολική αίθουσα. Και έχουν και 12.000 αναπληρωτές, λέει, γιατί δεν μπήκαν, λέει, στο διαγωνισμό, γιατί δεν κατέβαλαν τα 3 ευρώ το παράβολο. Να έχουν φροντίσει να υπάρχει υγειονομικός έλεγχος στους χώρους δουλειάς. Πώς? Μέσα από το σώμα ελεγκτών επιθεωρητών εργασίας, το οποίο το έχουν διαλύσει. Πουθενά δεν εφαρμόζεται όλο αυτό το πράγμα. Και να έχουν φροντίσει πρώτα και κύρια να έχουν γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι δεν είναι γονατισμένοι, γιατί αυτοί μας χρειάζονται, είτε πάμε καλά είτε δεν πάμε καλά. Αυτοί τι κάνουνε? Αυτοί σε μια χώρα που με βάση τα στοιχεία της Eurostat έχει 500 αστυνομικούς ανά 100.000 κατοίκους, αλλά έχει νοσηλευτικό προσωπικό το μισό ανά 100.000 κατοίκους, πάνε και ξαναπαίρνουν αστυνομικούς.
Μπορώ?
Βεβαίως.
Λοιπόν, να σου πω τώρα εγώ πώς γίνεται κριτική στην κυβέρνηση, φίλε.
Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κριτική.
Περίμενε.
Στην κυβέρνηση. Εγώ όχι για να το λύσουμε αυτό.
Έτσι, να το λύσουμε αυτό. Πώς γίνεται η κριτική.
Άκου.
Ναι.
Σε αυτό το συναγωνισμό δεν μπαίνω.
Περίμενε.
Εγώ δεν κάνω κριτική στην κυβέρνηση.
Ωραία.
Με την έννοια του να υποστηρίξω.
Μην αναλώνεσαι τώρα, στο άλλο μιλήσει.
Πολιτικό, όχι, αναλώνομαι, διότι εμένα με ενδιαφέρει όταν θα γυρίσω στο σπίτι. Ο από πάνω και ο από κάτω, και εγώ βεβαίως, να είμαστε ζωντανοί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό με νοιάζει. Αυτό με νοιάζει. Δεν με νοιάζει να τους υποδείξω πώς θα το κάνουνε. Βεβαίως με νοιάζει να τους πω ότι αυτό που κάνουνε, αυτό που κάνουνε.
Τέλειωσες.
Είναι εγκληματικό.
Ωραία. Το πες επί 100. Θα το γράψεις και τιμωρία.
400 φορές θα το πω, αδερφέ.
Λοιπόν.
5.500 νεκροί σήμερα.
Ρε, τι έπαθες σήμερα.
Λέγε.
Ηρέμησε. Λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε επισημάνσεις, τώρα μου κάνει την ταπαρίνωση 4 λεπτά όπως πριν. Έχει κάνει 2 διαγγέλματα εδώ πέρα ο Νίκος. 4 λεπτά λέει ο Νταβάρης. Εντάξει, θα συμπυκνώσω. Δύο πράγματα πρέπει να μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Όχι ότι αυτά τα οποία είπες δεν πρέπει να μας απασχολούν, αλλά τουλάχιστον εγώ κάνω ιεράρχηση. Το πρώτο πράγμα είναι τη στιγμή που θα αρχίσει πραγματικά να υποχωρεί η πανδημία, γιατί θα αρχίσει να γίνεται συζήτηση πια. Από το Μάρτιο και μετά, είτε έχουμε αυξομοιώσεις, είτε έχουμε υποχωρήσεις, είναι τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των επιχειρήσεων και πώς θα λειτουργήσει η οικονομία. Και εκεί η κυβέρνηση θα γνωρίσει ένα δίλημα το οποίο απέφυγε κατά την υγειονομική κρίση της διαχείρισης της κρίσης της πανδημίας, το οποίο φοβάμαι όμως δεν θα το αποφύγει, όχι επειδή το επιθυμεί, κατά τη διαχείριση της κρίσης της οικονομίας, γιατί έρχεται μεγάλη κρίση. Ήδη τα νούμερα το λένε, 13 δις, βγάζουμε αύριο πληροφορίες που έχουμε βγει σήμερα, έπεσε ο τζίρος του λιανεμπορίου, νομίζω το τελευταίο εξάμηνο. Και επίκειται η ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο του 2021, και αυτό έχει βγει σήμερα, και στην Εστία το έχουμε και άλλες εφημερίδες το έχουν. Στην πραγματικότητα εκείνα τα βέ που λέγανε ότι αυτομάτως σαν ελαττήριο η οικονομία θα αναταχθεί το 2021, είναι όνειρο θερινής και άλλης νυκτός. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα σκοτεινό εξάμηνο και την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει ένα δίλημα το οποίο, όπως είπα και πριν, επιτυχώς αντιμετώπισε στην υγειονομική κρίση, αλλά θα δυσκολευτεί να διαχειριστεί στην κρίση της οικονομίας. Ποιο είναι αυτό το δίλημα? Στην υγειονομική κρίση, ο εφιάλτης της κυβέρνησης ήταν να μην έχουμε σύνδρομο τύπου Μπέργαμο. Δηλαδή, οι γιατροί και η πολιτεία να αποφασίζουν ποιοι θα μπουν στις εντατικές. Και στην πραγματικότητα αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Αυτό δυστυχώς, αυτό ευτυχώς το αποφύγαμε. Ευτυχώς δεν γίναμε Ιταλία. Με την οικονομία όμως, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά με 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με μερικές ακόμη μεγαλύτερες. Γιατί εκεί, όπως φαίνονται τα πράγματα, θα κληθεί η κυβέρνηση με αποφάσεις της εκ των πραγμάτων να αποφασίσει ποιος θα ζήσει και ποιος δεν θα ζήσει, φίλε. Και αυτό είναι κάτι τεράστιο για τις ζωές ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να μείνουν αύριο χωρίς δουλειά. Είπες τι μέτρα λαμβάνονται για αυτά. Ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή κοινοτικοί κανονισμοί που τους αξιοποιεί η κυβέρνηση για να μπορέσουν επιχειρήσεις, εκτός από τις επιστρεπτές προκαταβολές, να μπορέσουν να εξασφαλίσουν με κοινοτικό χρήμα την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, εκτός από τα ενίκια που σήμερα παρατάθηκε, μισθοδοσίες κτλ. Το θέμα είναι για πόσες επιχειρήσεις όμως. Και πόσες θα σωθούν? Γιατί οι εμπειρογνώμονες, οι περίφημοι τεχνοκράτες μας λένε ότι 200.000 θα σκοτωθούν. Με το που θα βάλουν το χέρι στην πόρτα, ξαφνικός θάνατος. Θάνατος είναι και αυτός. Θάνατος. Και το δεύτερο, για να κλείσουμε αυτό, το ανέφερα και πριν, είναι το θέμα του εμβολίου. Επειδή μιλάμε για κριτική. Έχει βάλει ένα στόχο η κυβέρνηση και λέει 2-3 δεν πρόλαβα, έχω χάσει και το λογαριασμό, εκατομμύρια εμβόλια. Και σήμερα τους λένε ότι παιδιά δεν έχει, δεν προλαβαίνουμε, δεν έχετε, έχουν πάρει το 75% των εμβολίων των διαθέσιμων, το έχουν πάρει 10 χώρες του πλανήτη. Αφού μιλάμε με όρους κατανομής του πλούτου, ας μιλήσουμε και με όρους κατανομής των εμβολίων. Και οι υπόλοιποι, οι μικροί, ως συνήθως, είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Εάν δεν έχεις εμβόλιο, η Άστρα, στο είπα και στην αρχή, το ξαναλέω και τώρα, τους ενημέρωσε σήμερα ότι τους δίνει μόνο 8.000 εμβόλια. 8.000 εμβόλια, τα αρέστα της δηλαδή. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Οικονομία και εμβόλιο. Γιατί αυτά δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα μπροστά μας. Αυτά τα οποία αναφέρεσαι πολύ σωστά. Το πώς δηλαδή τι δεν έχουμε, τι δεν κάναμε, ποια είναι η έξαρση των κρουσμάτων, αν θα πάνε πάνω, αν θα πάνε κάτω, εάν ξαφνικά θα έχουμε πάλι νέα έξαρση της πανδημίας. Τα έχουμε αντιμετωπίσει 100 φορές. Αυτά τα δύο που λέω, με συγχωρείτε, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο έτσι για να συνεννοούμαστε, θα τα αντιμετωπίσουμε για πρώτη. Και φοβάμαι ότι θα είναι τα πράγματα ζώρικα αυτά.
Συγγνώμη, ρε Γιώργη, λίγο. Συγγνώμη λιγάκι, άφησε. Άφησε. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε έτσι, ναι. Μεθοδολογικά τουλάχιστον. Δεν έχουμε εμβόλια. Έχουμε εξηγήσει 1.000.000 φορές τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Είπα και προηγουμένως, και να είχαμε τα εμβόλια. Ναι. Το καλύτερο σενάριο, λέω. Το καλύτερο. Έχουμε πρόβλημα για 1 χρόνο από τώρα. Επειδή το θέμα λοιπόν παίζεται με όρους ζωής και θανάτου, ξαναλέω, τώρα που ανοίγουν με περισσότερους ή με λιγότερους γιατρούς από όταν κλείσαμε? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν, γιατί το θέμα δεν είναι να περιγράφουμε την κατάσταση και την κόλαση, το θέμα είναι πώς να το αλλάξουμε όλο αυτό. Έχουμε περισσότερους ή λιγότερους γιατρούς? Μιλάνε για 6.000 που έχουν πάρει. Γιατί δεν λένε ότι 6.200 έχουν φύγει? Γιατί δεν το λένε? Έχουμε περισσότερα λεωφορεία ή λιγότερα? Έχουμε περισσότερες ή λιγότερες σχολικές αίθουσες? Και εν πάση περιπτώσει, εάν η πανδημία μας χτύπησε με τρόπο που από τον Νοέμβρη και μετά έχουμε 4.800 νεκρούς, ο τρόπος με τον οποίο πάνε να ανοίξουν χωρίς να έχουν κάνει τίποτα μέχρι τώρα, πού πρέπει να μας οδηγήσει? Στο όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει? Ή σε αυτό που έλεγε ο μάγος Σόιμπλε? Αφήστε, παιδιά, τώρα την υγεία. Η οικονομία είναι το θέμα. Ας το πούν όμως ανοιχτά.
Αυτό είναι για την σοφία και για την ευγενία μου. Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σαν θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να του σφυρίζα. Να στενάξουν με τεσέδες και χαλακώματα, να σφαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα, ξημερώματα, ξημερώματα.
Πάμε στο Γιώργο τον Λιγκουρέζο, πάμε στη Βουλή. Έλα Γιώργο μου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Πάμε να συνοψίσουμε τι έγινε σήμερα.
Ναι, αν και τα στερνά νικούν τα πρώτα που λέει και η παροιμία. Mm. Όλος ο κόσμος έχει μείνει τώρα στην τριτολογία του Πρωθυπουργού για στην ανέρεση.
Το μπρος πίσω με το πεντακοσάρικο.
Ακριβώς, να πούμε τι έχει γίνει. Ο Πρωθυπουργός στην πρωτολογία του, εκτός από τα δύο μέτρα που ανακοίνωσε, δηλαδή την επέκταση της κάλυψης κατά 80% του ενοικίου στους επαγγελματίες για ένα μήνα και την παράταση για δύο ακόμα μήνες των επιδομάτων τα οποία είχαν λήξει, ανακοίνωσε και σε ένα μέτρο το οποίο, όπως είπε, θα αναθερμάνει την οικονομία αλλά με προστασία, την αύξηση του προστίμου για την άσκοπη μετακίνηση από τα 300 ευρώ στα 500.
Το εξήγησε αυτό? Πώς γίνεται δηλαδή αυξάνοντας ένα πρόστιμο να δίνει όθηση στην οικονομία?
Εξήγησε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψει τις άσκοπες μετακινήσεις. Δηλαδή αυτός θα βγαίνει αιτιολογημένα.
Και γιατί δεν το πήρε πίσω τώρα, δεν θα την ενισχύσουμε την οικονομία?
Τι λέει το παρασκήνιο τώρα? Καλά, πέραν του προφανούς ότι δέχτηκε επίθεση και στην Ολομέλεια από τους πολιτικούς αρχηγούς, τους αντιπάλους του, καταλαβαίνω ότι δέχτηκαν πάρα πολλά μηνύματα και στην κυβέρνηση, αλλά και μια βόλτα στο Twitter. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σε πάρει τηλέφωνο κάποιος να στα πει. Καταλαβαίνεις την αντίδραση αμέσως, τι λέει η κοινωνία, αν δεις και το δεις. Ήταν τόσο μεγάλο το κύμα της αντίδρασης που περίπου 6 ώρες μετά, κατά τις 6 παρα 10, ο Πρωθυπουργός στην τριτολογία του πλέον το δικαιολόγησε ότι το παίρνει πίσω, λέγοντας ότι για περίπου 7 με 10 μέρες ακόμα διατηρώ το πρόστιμο στα 300 ευρώ, θα το επαναξιολογήσω. Και εκεί είπε ότι για να δείξω έτσι μια κίνηση καλής θέλησης και συνθετική, ότι ακούω και τους πολιτικούς μου αντιπάλους, είπε στον κύριο Τσίπρα ότι αποδέχομαι αυτό που μου λες, ότι δεν πρέπει να γίνει τώρα και ότι δεν θα στέλνει το σωστό μήνυμα, και το πήρε πίσω. Και δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση από το μεγάλο Μαξίμου γιατί έγινε όλο αυτό. Ναι. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης άκουσε κάποιον σύμβουλό του, κατάλαβαν μετά ότι αυτή η πρόταση δεν είναι σωστή και ανακλήθηκε.
Μα συγγνώμη, έλεγα και προηγουμένως.
Υποψιάζει ο ίδιος το είπε, αλλά
τέλος πάντων. Ότι είχαν 7 μέρες, γιατί είχε τεθεί το θέμα όταν είχε πάει ο Τσίπρας στη Σακελαροπούλου, που ζήτησε αυτό, απάντησαν ότι θα κάνουν Ολομέλεια, θα πάνε στην Ολομέλεια. 7 μέρες σκέφτονταν εκεί πέρα να πάνε να πούνε κάτι. Επί 7 μέρες λοιπόν σκέφτονταν ότι πόσο σπουδαίο είναι να βάλουμε 500 ευρώ, και μάλιστα η αιτιολόγηση είναι φοβερή, γιατί λέει θα πάρει μπρος η οικονομία. 7 μέρες αυτό σκέφτονταν. Ότι θα έπαιρνε μπρος η οικονομία βάζοντας παραπάνω πρόστιμα.
Ή ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία με το πρόστιμο.
Με το πρόστιμο.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ουσία πάντως, είναι όταν αναγκάζεται ο Πρωθυπουργός να πάρει πίσω απόφαση.
Προφανώς.
Όποια απόφαση και είναι αυτή.
Αυτό ήταν το οποίο συζητήθηκε στη Βουλή. Δηλαδή το πόσο ο Πρωθυπουργός μέσα σε 5-6 ώρες μία ανακοίνωση. Γιατί αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε την πρωτολογία του. Είπε: ανακοινώνω τα δύο μέτρα και την αύξηση του προστίμου. Αναγκάστηκε να την πάρει πίσω στο τέλος.
Ναι.
Και πρέπει να σας πω πάντως: η μεγάλη ανησυχία είναι αυτή η ιστορία με τη Pfizer σήμερα.
Ναι.
Με την μείωση των δόσεων του εμβολίου. Ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί τουλάχιστον στον επόμενο μήνα.
Τι είπε ο Πρωθυπουργός εκεί, Γιώργο?
Εξέφρασε την ανησυχία του. Και αυτό που είπε είναι ότι τουλάχιστον ξέρουμε, έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό. Φανταστείτε, λέει, τι θα είχε γίνει αν προχωρούσαμε χωρίς προγραμματισμό. Θα κινδυνεύαμε να τεινάξουμε στον αέρα τη δεύτερη δόση του εμβολίου για πάρα πολύ κόσμο. Να μην είχαμε δηλαδή δεύτερη δόση να εμβολιάσουμε αυτούς που έχουν λάβει ήδη την πρώτη δόση.
Πολύ φοβάμαι ότι ο τρόπος με τον οποίο και αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε δεν παρέχει ιδιαίτερη ησυχία. Μάλλον ανησυχία προκαλεί, γιατί παρακολουθώντας την τριλογία του κ. Μητσοτάκη, σε αυτό το «και τι μέλη γενέστε», δύο πράγματα συγκράτησα. Το ένα είναι ότι μετά τον Απρίλιο θα μας βοηθήσει ο καιρός. Ο καιρός, έτσι δεν είπε? Μετά τον Απρίλιο θα μας βοηθήσει ο καιρός. Κάνει καλό καιρό στην Ελλάδα γενικά. Και ότι ελπίζουμε ότι τότε θα έχει λυθεί το θέμα των εμβολίων. Δεν ξέρω τι γίνεται να τα ρίχνουμε όλα στον καιρό. Εμείς τα ρίχναμε ως ναύτες εκεί στο πολεμικό ναυτικό, λέγαμε, στον καιρό. Αλλά έτσι πάμε τώρα.
Πράγματι. Άρε κληρούχα.
Πάντως πέραν αυτού, επειδή συζητούσαμε και μαζί εχθές την ιστορία της Αργολίδας,
ναι,
η Αργολίδα έκλεισε με 3 κρούσματα προχθές. Έκλεισε. Ας πω ότι περιορίστηκε κατά 3 ώρες, ήρθε πιο νωρίς 3 ώρες η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, και εκεί περίμεναν πολλοί να πει και περισσότερα πράγματα, ότι δεν είναι μόνο τα κρούσματα τα οποία οδηγούν σε αύξηση των περιοριστικών μέτρων. πρέπει, κρατάω εγώ ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης ζήτησαν πρόσβαση στα επιδημιολογικά στοιχεία και καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Διότι το ζω κάτω με συγγενείς, όταν του λες ότι σε κλείνω για τρεις ώρες, άρα κάτι συμβαίνει, και δεν του λες τι είναι αυτό που συμβαίνει, εκεί προκαλείται και μεγαλύτερη αντίδραση.
Μα Γιώργο μου, σήμερα βγήκε η Λινού και είπε: υπάρχει έλλειψη διαφάνεια στα τεστ και στα κρούσματα. Εμείς τι να λέμε τώρα.
Επισημάνθηκε από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς αυτό ότι δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα που δεν έχουν πρόσβαση, ότι το λένε πλέον και οι επιδημιολόγοι.
Μα εδώ ακούγεται, κάποιες... γράφεται, επισημαίνεται ότι παίζεται ένα παιχνίδι με τα κρούσματα, ένα παιχνίδι επικοινωνιακό, εντυπώσεων κτλ. Αλλά βγαίνουν και οι ίδιοι επιστήμονες και μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Να μην το καταγράψουμε λοιπόν αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ωραία. Απάντηση συγκεκριμένη και πιστική. Υπάρχει σε αυτό. Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι πλέον τα rapid test είναι τρεις φορές περισσότερα από τα μοριακά και ότι βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι δεν είναι τόσο αξιόπιστα όσο τα μοριακά?
Σε αυτό που λες τώρα έγινε κουβέντα. Εκεί είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να υπερασπίζεται απολύτως τα rapid test.
Μάλιστα. Και ενοχλήθηκε προφανώς.
Και ενοχλήθηκε ακριβώς. Έλεγε στον κύριο Τσίπρα ότι έχουν αξιοπιστεί 99% τα rapid test. Αν δεν θέλετε, βγείτε μπροστά και πείτε ότι δεν είναι αξιόπιστα.
Γιώργο, πάντως, όσο μπόρεσα να δω σήμερα, γιατί δεν μπόρεσα να τη δω όλη.
Τι να δεις, Μανώλη μου, το.
Ναι, εντάξει, τώρα ξέρεις, στην επαγγελματική διαστροφή υπάρχει πάλι. Ναι,
δηλαδή και συνταξιούχος να είναι κάποιος να μην έχει να κάνει τίποτα στη ζωή του, 7,5 ώρες συνεδρία δεν
μπορεί. Όλο και κάτι μαθαίνεις στη δική μας τη δουλειά, όλο και κάτι μαθαίνεις αν παρακολουθείς σωστά τη Βουλή. Είδα λοιπόν μια διάθεση. Άμα θες τώρα να σου πω. Πρώτον, είδα χαμηλούς τόνους από όλους.
Πολύ, πολύ.
Δεύτερον, δεν είδα εξεταστική από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι? Και επίσης την προηγούμενη εβδομάδα, την Κυριακή, είδα και διαρροές ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία θα κάνει εξεταστικές για τις άλλες υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή. Για παράδειγμα.
Τις περιμένουμε.
Ναι, είδα διαρροές πάντως την Κυριακή στην Καθημερινή ότι δεν πρόκειται, δεν θα το τραβήξουν. Για άδω. Όταν βλέπω λοιπόν και τον τόνο και το κλίμα αυτό μεταξύ όλων των πρωταγωνιστών και βλέπω και παρατηρώ και το πώς παίζουν μπάλα στο γήπεδο, βγάζω και μερικά συμπεράσματα πλάς.
Κοίτα, το εξεταστική που λες για την αντιπολίτευση, επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το ξέρει,
ναι,
ότι μετά την αναθεώρηση
μπορεί.
Η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα, μπορεί.
Μπορεί.
Ακόμα και λιγότερα να είναι τα ναι από τα όχι, να κάνει εξεταστική.
Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω. Βγάζει και πολιτικά συμπεράσματα, όχι μόνο και υγειονομικά, ξέρεις.
Το δικό μου το ρεπορτάζ συμφωνεί με το δικό σου ότι τουλάχιστον όσον αφορά στην πολυφωλή δεν φαίνεται αυτή την ώρα κάποια διάθεση ιδιαίτερη,
ναι,
να προχωρήσει. Την οποία την περιμένουμε ακόμα. Δεν έχει διαβάσει στη Βουλή. Να δούμε αν θα βγάλει κάτι άλλο. Αλλά αυτό που λες για τους χαμηλούς τόνους το παρατηρείς όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται να μην το παρατηρήσει σήμερα.
Είναι, και... υπάρχει αιτιολογία από την αντιπολίτευση, νομίζεις. Δηλαδή δεν το κρύβει.
Επίσης, να πούμε και ότι μπορεί να αφορούσε την πανδημία η ενημέρωση του Πρωθυπουργού, αλλά επειδή έχουμε φάει πολλές τέτοιες συνεδριάσεις με το κουτάλι, πρέπει να πούμε ότι ήταν λίγες που επικεντρώθηκε στην πανδημία και δεν πήγε κουβέντα πουθενά άλλου.
Λίγο στο Σκοπιανό πήγε ο Τσίπρας, αλλά δεν νομίζω ότι απάντησε ο Μητσοτάκης.
Και ο κύριος Βελόπουλος προσπάθησε λίγο εκεί να του πει κάτι για τον Ερντογάν, αλλά δεν απάντησε.
Μα και εκεί, Γιώργο μου, συνένεση υπάρχει.
Ναι, φαίνεται ότι τουλάχιστον τα 5 από τα 6 κόμματα υπάρχει συνένεση.
Δεν λέω για όλα, αλλά στα βασικά υπάρχει συνένεση τώρα. Τι να λέμε.
Ή στα 4 από τα 6, ακριβώς.
Βλέπω εδώ κάποια μηνύματα. Καταρχάς, επειδή μας ρωτάνε οι ακροατές, διαβάζω λοιπόν τι είπε η κυρία Λινού. Λέει ακριβώς το εξής.
Καλό πράγμα είναι η συνένεση, μην παρεξηγούμε.
Ενώ το Δεκέμβριο είχαμε αυξανόμενα τα μοριακά, τώρα έχουν μειωθεί δραματικά και είναι πολύ αυξημένα τα rapid test. Είναι πιο εύκολα μεν, αλλά με πολύ μικρότερη αξιοπιστία. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτά λέει η κυρία Λινού. Δεν ξέρω τώρα πώς αυτά που λένε οι επιστήμονες αξιοποιούνται στο πολιτικό παιχνίδι του ενός εκάστου εξ αυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν την επιστήμη ως άλουθη, αλλά η επιστήμη αυτά λέει. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιδημιολογική επιτήρηση που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι είναι βασικό εργαλείο για να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κατάσταση.
Βέβαια.
Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης ήδη από τον Απρίλιο σε κοινό αναφέρθηκε αυτό, ότι σε μια κοινή επιστολή, κοινό άρθρο που είχε με τον κύριο Μόσχαλο, τότε μιλούσε για τις πατέντες, αλλά τώρα λέει ότι αυτά είναι πώς το λένε, επιστημονικά σενάρια εκτός καπιταλισμού. Έδωσε κάποια εξήγηση για τις πατέντες των φαρμάκων δηλαδή.
Είπε ο κύριος, δεν έχει σχέση η επιστολή που είχε κάνει τον κύριο Μόσχαλο με αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας.
Μάλιστα. Ως κυβέρνηση θα επιχειρήσει να πιέσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις εταιρείες να παράξουν και να διαθέσουν όλα εκείνα για τα οποία έχουν δεσμευτεί και έχουν χρυσοπληρωθεί?
Μα Νίκο μου, όταν σήμερα ήδη σου λέει η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθώ.
Και δεν είναι μόνο ότι λέει η εταιρεία ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Βγαίνει και η κυρία Επίτροπος και λέει τι να κάνουμε. Ξέρετε, υπάρχει η ρήτρα εμπιστευτικότητας και σήμερα ξανά, τώρα που βγαίνει η Pfizer και λέει αυτά και λέει δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε στη δημοσιότητα. Όχι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρώπη των λαών, έτσι. Αυτό θυμώ, όχι των πολυεθνικών.
Πάμε τώρα στην Ευρώπη θυμόμουνα, των διαφημίσεων.
Λοιπόν, έλεγε Γιώργο.
Γεια σου Γιώργο.
Καλό Σαββατοκύριακο.